Вот. Отсюда они заезжают. Вот.
Atskurbtuve Liepājā tagad atrodas pilsētas centra apkārtnē, kur cilvēkiem ikdienā pieejama arī zupas virtuve. Rindā stāv ap 20 cilvēku, lai tiktu pie pusdienām. Tagad rindu nāks pieskatīt arī policijas darbiniekiem. Citādi cilvēki nav ievērojuši distanci un šajā pandēmijas laikā radušās nesaskaņas ar zupas virtuves apmeklētājiem. Tagad bez maskas zupas virtuvē nevien neielaižot stāsta fonda Agape pārstāve un atskurbtuves vadītāja Marina Čarkviani. Vadītāja stāsta, ka šobrīd atskurbtuvē, kas atrodas ēkas pagrabā, ir ievietota viena sieviete.
Здесь отделение для мужчин из-за коронавируса и большой дистанции.
Pandēmijas laikā matrača izvietot lielākā distance, tāpēc mums te ir tikai saklātas 6 vietas, lai katrs cilvēks ir vismaz 3 metrus viens no otra. Kad šeit ir cilvēki, strādā ventilācija, tā ir ļoti spēcīga, lai neveidotos infekcijas perēklus.
Kopumā atskurbtuvē vienlaicīgi var uzturēties 2 sievietes un 6 vīrieši, taču apstākļos bez pandēmijas pieejamo vietu skaits būtu ap 20. Parasti gan vairāk par 3 vīriešiem atskurbtuvē nav ievietoti skaidro vadītāju. Sākotnēji viņai bijušas bažas par to, vai lēmums par atskurbtuves izveidošanu ir bijis pareizs un būs problēmas ar šiem cilvēkiem. Taču līdz šim sarežģījumi nav bijuši, pateicoties arī policijas darbinieku sapratnei, turpina vadītāji.
Es visu laiku domāju, ka policijas darbinieki ir tādi skarbi puiši, kuri ir tālu no šī visa. Bet es redzu, ar kādu neaprakstāmu pacietību rūpēm viņi atveduši šeit un pierunā cilvēkus, jo daudzi jau nesaprot, uz kurieni viņi tiek vesti. Ka neviens viņus te nenosūdīs, bet palīdzēs.
Atskurbtuvē ir uzstādītas vairākas video novērošanas kameras, kas dežurantam palīdz nodrošināt kārtību. Cilvēkiem ir iespējas nomazgāties un pārģērbties pie matačiem novietot arī spaiņi.
Piedāvājam apģērbu, потому что некоторые штаны мокрые бывают.
Piedāvājam apģērbu, jo dažiem ir slapjas bikses. Cilvēki var pārģērbties, mums te ir labas lietotas drēbes, kas dezinficētas. Palīdzam arī cilvēkiem pēc tam, ja vien viņš vēlas. Sākumā viņam jāuzturas izolatorā, jo mēs nezinām, kur viņš ir bijis pirms tam. Tikai tad var doties uz istabu.
Mēs nezinājām, kādā un hadzīlī, kā un pravēl.
Fonds jau strādā ar atkarīgiem cilvēkiem, esot vairāk apmeklētāji, kur sakārtojuši savas dzīves un tagad pat ziedojot naudas līdzekļus programmai Celies un Ej, ko īsteno fonds Agape. Dažādi iemesli dēļ šādu cilvēku uz ielām ir kļuvis mazāk, skaidro Liepājas pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, bet problēma bija aktuāla daudzu gadu garumā, jo pilsētā nebija atskurbtuves.
Nu jā, no 2019. Gada aprīļa vairs nevarēja nogādāt ierēbušās personas. Pašvaldības policijas pagaidu turēšanas telpās, bet bija jānogādā vai no atskrupšanas iestādē, medicīnas iestādē vai arī dzīvesvietā. Tad nu, mēs pēc iespējas vairāk centāmies personas nogādāt dzīvesvietā, bet tā kā nu, lielākā daļa no viņiem ir bezpajumtnieki tās augtie vai deklarēti naktspatversmē, tad nācās viņus nogādāt naktspatversmē. Bet nu, pa dienu jau, protams, tur nestrādāja, līdz ar to nu, nācās viņus atstāt visticamākais arī ārā. Savukārt 2020. Gada decembrī beidzot Liepājā sāk strādāt atskurbtuve, un tad uz doto brīdi tagad mums, jā, mums ir iespējas mazliet ceļšķi augstajā laikā, tad cilvēks iespēja nogādāt tā siltumā, kur arī pie viņiem tad rūpējās, un kā saka, viņiem iespēja nomazgāties, dabūt svaigas drēbes, un tādā veidā.
Pagājušā gada decembrī pašvaldības policija atskurbtuvē nogādājusi 39 personas. Līdz šim bijuši gadījumi, kad smagā reibumā cilvēki nogādāti Liepājas reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Tagad situācija ir uzlabojusies, skaidro slimnīcas pārstāve Indra Grase.
Jāsaka, ka cilvēki smagā alkohola reibumā bieži vien tika atvesti uz slimnīcu uz uzņemšanas nodaļu un uzņemšanas nodaļas darbiniekiem nācās tikt ar šiem dzērājiem galā. Un pats jau nepatīkamākais ir tas, ka dzērāji mēdz būt agresīvi un apdraudēt pat mediķus un arī apkārtējos citus pacientus. Pēdējā laikā uzņemšanas nodaļas darbinieki tiešām izjūta atvieglojumu, jo pacienti, kas ir smaga alkohola reibumā, ir kļuvuši ievērojami mazāk skaita ziņā. Ir pat tās dienas, kad nodaļā nav atvests neviens šāds pacients, bet agrāk tā diena vispār nebija, tā man tā var teikt.
Pēc atskurptuves izveidošanas Liepājā cilvēku skaits, kuru slimnīca tiek vēsti smagā alkohola reibumā, ir sarucis par aptuveni 30%. Atskurptuves darbībai organizācijai Agape, kas jau iepriekš strādāja ar atkarīgiem cilvēkiem, pašvaldību gadā atvēlēs aptuveni 80 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.